Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 31 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Hashim Thaçi thot se pajtohet me zyrtarët amerikan për krijimin e ushtrisë së Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se është rritur temperatura politike në Ballkan. Dy senator të njohur republikane kanë kritikuar ashpër administratën Trump për ndryshim të politikës ndaj Asadit në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacionet për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Temperatura politike në Ballkan ka shënuar rritje në mënyrë të rëndësishme, tha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për gazetën zvicerane Tages Anzeiger në intervistën që është botuar dje, duke i cituar tensionet në Maqedoni lidhur me minoritetin shqiptar. Zoti Rama, një herësh lider i Partisë Socialiste, roli i të cilit për ndihmën e organizimit të shqiptarëve në Maqedoni është kritikuar nga disa si përzierje e jashtme jo përkatëse, tha se gjërat mund të përkeqësohen. Ne vetëm kemi kërkuar që qeveria në Shkup të respektojë të drejtat e minoritetit të shqiptar, tha Edi Rama, i cili i ka akuzuar autoritetet në Maqedoni se e kanë bllokuar shqipen si gjuhë të dytë zyrtare në nivel shtetëror, megjithëse shqiptarët etnike përbëjnë 1/4 e popullatës së 2 milionëshë në Maqedoni, transmeton agjencia Reuters. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se në faktorë të tjerë që kontribuojnë në rritjen e emocioneve, përfshihen edhe atë që ai i quan provokimet e Serbisë kundër Kosovës, duke e përmendur dërgimin e trenit me ngjyra të flamurit serb dhe me thënien Kosova është Serbi. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve Jonuz Musliu u ka bërë thirrje shqiptarëve në Luginën e Preshevës që t'i bojkotojnë zgjedhjet presidenciale në Serbi më 2 prill. A i tha agjensisë Beta se këtë thirrje e ka bërë për shkak se asnjëri prej kandidatëve presidencial në programin e tij nuk ka treguar interesim për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve në Serbi. Zoti Musliu, që është edhe lideri i Lëvizjes për Progres Demokratik, ka deklaruar se të gjithë kandidatët për zgjedhjet presidenciale në Serbi kanë treguar diskriminimin ndaj shqiptarëve, që është edhe shkak i ftesës së tij që votuesit shqiptar të mos marrin pjesë në zgjedhje. Presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk i ka publikuar propozim udhëzimet se si BE-ja synon të zhvillojë negociata për largimin e Mbretërisë së Bashkuar. Kjo strategji e publikuar sot i përcakton prioritetet politike të 27 vendeve të tjera antare gjatë negociatave të vështira me Britaninë që priten të zgjasin 2 vjet. Strategjia sugjeron se negociatat për tregti mund të fillojnë atëherë kur të bëhet progres i rëndësishëm në zgjidhjen e ndarjes me Londrën. Kryeministria Britanisë Theresa May, e cila pardje ka aktivizuar artikullin 50 për largim nga BE-ja, ka kërkuar bisedime paralele për kushtet e daljes nga BE-ja dhe për lidhjet e ardhshme tregtare. Por zoti Tusk ka hedhur poshtë këtë kërkesë duke thënë se nuk do të ndodhë që njëkohësisht të fillojnë bisedime paralele për të gjitha çështjet, siç është sugjeruar nga disa në Mbretërinë e Bashkuar. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se presidenti amerikan Donald Trump do të takohet me presidentin e Kinës Xi Jinping në pushimorën e tij Mar-a-Lago në Floridë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar mbrëmse takimi i parë ndërmjet dy presidentëve do të bëhet më 6 dhe 7 prill, duke i konfirmuar njoftimet që më herët gjatë ditës i kishte bërë Ministria Jashtme e Kinës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të këtij programi, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thotë se pajtohet me zyrtarët e lartë amerikan për krijimin e forcës armatosur të Kosovës përmes ndryshimeve kushtetuese. Në këtë kuadër, zoti Thaçi në intervistën për programin ton thekson se ai do ta fillojë një proces të diskutimeve me përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës për shqyrtimin e të gjitha mundësive të koordinimit me ta për krijimin e ushtrisë së Kosovës. Me Hashim Thaçin ka biseduar Amra Zejneli.
Zoti president, zyrtarët amerikan që kanë vizituar Kosovën kanë shpreh shqetësimin e Washingtonit zyrtar lidhur me procesin e transformimit të FSK-s me leq. Si që kanë thënë ata, e përkrasin transformimin, por vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese dhe me një proces gjithë përfshirës dhe transparent. është kjo çështje tashtë që thonë off the table, jashtë tavolinës, kur flasim për transformimin me leç?
Ideja për themelimin e forcat armatose të Kosovës nuk është ide e sotit, është në kuadër të projektit për rishikimin e sektorit të sigurisë, ndërsa ne kemi pajtueshmëri të plotë si Kosovë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n që nga fillimi i vitit 2014 për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Unë edhe djem të takuar me zotin Hojti, gjithashtu edhe me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Delavi. Aja që është shumë rëndësishme se kemi qëllimin e njëjtë, objektiven e njëjtë, që Kosova të ketë forcat e veta të armatosura, të jetë një proces gradual, gjithëpërfshirës, me vazhdim me prezencë të gjitha komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe sërbet, ata janë prezent edhe tani, por jemi në fazën më rural edhe më aktiv, që të kemi forcat armatosura të Kosovës si forcë multietnike e standardeve të NATO-s. Dakordohemi plotësisht që ky proces të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese. Tani edhe koha që kam betur është një mundësi e re në që anti pas këthimit e listë sërbska në institucionet e Kosovës, që të diskutojmë me ta, të gjëgjojmë për sëri shqecimet njën më seriozët të mundshme, vullnetin e tyre, dhe që të gjithë jenë pjesë e këti procesi, pra gjithë përfshirës vendor dhe partneritetit të gjithë mbarë shumë ndërkombëtar në çanti të Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe të NATO-s.
Do të thonë që nga dalë duhet të bën përpjekje për ndryshime kushtetuese për transferim.
Definitivisht ne jemi gati lëvizur për ndryshime kushtetuese. Do të vazhdojmë ditët dhe javët e ardhshme me komunitetin serb të flasur, me listën serbska dhe gjitha komunitetet tjera, që të jetë një proces i koordinuar dhe mirë i organizuar. Unë nuk besoj që dokush do të mund të rezistoj kësaj të drejtë të institucioneve të Kosovës për themelimin e ushtrisë dhe në pafundësi apo të pretendoj të vej veto, sepse askush nuk ka veto. Ne duam që themelojmë ushtri të Kosovës për të qenë pjesë integruar në NATO dhe jo ushtri të Kosovës për të qenë e izoluar. Kështu që do të punojmë gjithanshëm edhe në rrafshin koordinues vendor me të gjithë, por edhe në rrafshin ndërkombëtar që të jetë një angazhim i pranueshëm nga të gjithë dhe i mirëpritur nga të gjithë.
Tekstin e plotë të intervistës me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi mund ta lexoni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.